Areena.
Espanjan ja Iberian niemimaan historia on monenkirjava ja ulottuu pitkälle historian syövereihin. Tuntematon Espanjasarjan toisessa osassa perehdymme nyt Iberian niemimaan ja Espanjan historiaan. Espanjaa ovat asuttaneet vanhimmat tunnetut Pyreneitten niemimaan asukkaat Iberit ja sen jälkeen historian saatossa myös muun muassa foinikialaiset, jotka perustivat sinne kauppatukikohtia noin 3000 vuotta sitten. Tartessuksen kuningaskunta hallitsi Etelä-Espanjassa. Myös kelttejä asui Pohjois-Espanjan alueella ja samoin Espanjan alueilla on ollut kreikkalaisia, kartagolaisia ja roomalaisia. Länsigootit ja vandaalit karkottivat roomalaiset Espanjasta 400-luvulla ja vuodesta 711 alkaen Afrikasta tuli arabeja ja berberejä, eli maureja, jotka valloittivat maan. Mutta ennen kuin pureudumme tarkemmin Espanjaan ja Pyreneitten niemimaan historiaan, iberoamerikkalaisten kielten ja kulttuurien professori Helsingin yliopistosta Eeva Sippola, niin aloitetaan tuosta iberoamerikkalaisten kielten ja kulttuurien professuurista. Mitä kaikkia tuo käsite kattaa?
Joo. No iberoamerikkalaiset kielet ja kulttuurit tarkoittaa kaikkia sellaisia kieliä ja kulttuureja, jotka on tässä espanjan ja portugalin kielisessä maailmassa jollain tavalla mukana. Eli tietenkin Espanjaa ja Portugalia ihan siellä Iberian niemimailla, mutta myös kaikkia muita pienempiä kieliä Iberian niemimailla ja erityisesti sitten Euroopan ulkopuolella, Latinalaisessa Amerikassa, Filippiineillä, myös päivän tasa-ajan Guineassa, Afrikassa puhuttavia kieliä ja kulttuureja. Eli tässä yhdistävänä tekijänä on juuri se Espanjan tai Portugalin siirtomaavallan aikainen historia ja sen mukana tullut kielellinen ja kulttuurinen vaikutus.
Tässä jaksossa puhumme myöhemmin tarkemmin Espanjan siirtomaa ajasta ja siinähän vilahtaa tietystikin myös kuuluisa maailman jakaminen. Nimittäin 1494, 530 vuotta sitten maailma niin sanotusti jaettiin, mutta ihan emme vielä siihen mene. Tuossa äsken pääsin historiareferaatissani maureihin. Keitä nuo maurit olivat?
Ne oli tällaisia Pohjois-Afrikasta tulevia kansoja ja Espanjan tai Iberian niemimaan kannalta tällaisia valloittajakansoja, jotka siirtyivät Euroopan puolelle, se mitä nykyään pidetään Eurooppana ja Espanjana, niin siitä Gibraltarilta siirtyivät koko ajan pohjoisemmaksi. Ja he oikeastaan pitivät Espanjaa, Iberian niemimaata hallussaan useita satoja vuosia. Ja nyt esimerkiksi Andalusia, jossa paljon suomalaisia käy turistimatkoilla ja aurinkorannikolla, niin on saanut nimensä juuri tämän arabikauden Al-Andalusin ajalta. Ja keitä he olivat? No, en tiedä tarkalleen, keitä he olivat, sotureita, valloittajia, mutta myöskin tiedemiehiä. Heidän kauttaan tuli paljon sellaista arabimaailmassa synnytettyä tietoa ja taitoa sen ajan Eurooppaan, keskiajan Eurooppaan, ja niitä arabian kielisiä tekstejä esimerkiksi käännettiin sitten muille kielille, erityisesti Espanjaan tämän aikakauden aikana ja sen jälkeenkin.
Eli suurin piirtein lähdetään liikkeelle vuodesta noin 700 ja sen jälkeisestä ajasta, kun puhutaan maureista.
Kyllä, ja aina sinne 1400-luvun loppuun, jolloin katoliset kuninkaat yhdisti sitten kristityn Espanjan ja kristittyjen kuningaskuntien, Espanjan niemimaan tai Iberian niemimaan kuningaskuntien tällainen rekonkista, takaisin valloitus oikeastaan loppu tällöin 1492. Että siihen aikaanhan Espanjan valtiona ei ollut olemassa silloin 1700-luvulla, vaan pikemminkin siellä pohjoisessa oli tällaisia erilaisia kuningaskuntia ja sitten oli tämä Arabien valloittama eteläinen osa niemimaata.
Mikä sai sitten Maurit tulemaan Euroopan puolelle?
Aha, no siitä mä en kyllä itse asiassa tiedäkään. Varmaan paikalliset olot siellä Pohjois-Afrikassa, parempien kauppareittien etsiminen, mitä näitä nyt on yleisiä syitä, kun siirrytään valloittamaan. Jos ajatellaan vaikka sitten, että miksi espanjalaiset ja portugalaiset lähti etsimään uusia mantereita, uusia kauppareittejä ja samalla löysivät sitten Amerikan, niin siinäkin hän oli kaupankäynti takana.
Niin ja ehkä siinä oli seikkailun haluakin.
Kyllä, varmasti sitäkin.
No näin ollen, siis Maurit olivat arabeja ja näin ollen myöskin islamin usko oli heillä vallalla. Miten tämä sitten nivoutui länsimaiseen kulttuuriin, koska kristinusko oli kuitenkin Espanjan alueella vallalla Rooman ajoistakin lähtien jo ja sitten maan kieli oli latina. Niin miten tähän nivoutui sitten arabialainen kulttuuri?
No arabialainen kulttuurihan näkyy nykyäänkin Espanjassa, varsinkin Etelä-Espanjassa hyvin monessa paikassa, että jos joku on vieraillut vaikka Kordovassa, on moskeija siellä Etelä-Espanjassa ja se on upea moskeija, hieno arabien rakentava moskeija, jonka sisällä löytyy kuitenkin tällainen katolinen kirkko, joka on sitten arabikauden jälkeen niin rakennettu sinne. Eli näkyy tällaista historian kerroksellisuutta. Samoin Granadasta löytyy Alhambran linnake, joka on todella upea Unescon maailmanperintökohde. Tällainen linna, jossa on paljon koristeita ja hienoja patsaita ja puutarhoja. Eli tällaisia näkyy vieläkin siellä. Ja se, miten ne uskonnot oikeastaan limitty, niin riippuu vähän aina vallitsevasta hallitsijasta. Että myös tällä Al-Andalusin ajalla, siis arabiajalla, niin joidenkin hallitsijoiden alla oli enemmän hyväksyntää eri uskonnoille. Uskonnot saattoi elää vierekkäin rinnakkain, oli kristittyjä, oli juutalaisia, oli muslimeja. Ja sitten välillä oli vähän tällaisia vanhollisempia hallitsijoita, jotka olivat sitten ankarampia sen suhteen, että minkä uskoisia ihmisiä saattoi asua heidän hallitsimilla alueilla. Ja sitten kun nämä kristityt kuningaskunnat sieltä Pohjois-Espanjasta valloitti takaisin alueita, siirtyivät etelämmäksi, niin tässä oli hyvin vahvasti mukana tämä tällainen kristillinen ideologia tai ideologia, että piti olla oikean uskoinen, eli kristitty, joka johti sitten 1400-luvun lopussa eri ikään kuin vääräuskoisten karkotukseen Iberian niemimaalta.
Eli tässä oli vuorovaikutteisuutta, mutta että itämainen kulttuuri ei kuitenkaan läpikotaisin tunkeutunut Espanjan alueelle.
No kyllä mä sanoisin, että kyllä se tunkeutui aika läpikotaisin siellä Etelä-Espanjassa, Andalusiassa, mikä nykyään tunnutaan Andalusiana, että se oli hyvinkin islamilainen alue. Mutta eri puolilla siellä saattoi asua kristittyjä ja juutalaisia myös Al-Andalusin aikana. Että oikeastaan olen sitä mieltä, että aika harvassa paikassa maailmassa on vain yhtä uskontoa tai yhtä tapaa elää. Että kyllähän me Suomessakin nähdään, että on monenlaisia kulttuureja ja uskontoja ja tapoja elää päällekkäin ja limittäin.
Ja sitten kun tarkastellaan vielä esimerkiksi eri elämän sektoreita, niin tämä itämainen kulttuuri vaikutti myös esimerkiksi rakennustaiteeseen – taiteeseen ylipäätänsä, renessanssiin ja kuten mainitsit Andalusian ja Cordoban ja Alhambran, myös Sevillassa oli La Giralda.
Joo, joka on myöskin nykyään katedraalina, että espanjalaiset aika paljon on käyttänyt tällaista vanhojen pyhien rakennusten ja paikkojen uudelleenkäyttöä ja jos ajatellaan, että La Giralda on nykyään katolinen katedraali, niin siinä kuitenkin näkyy tämä arabiajan vaikutus.
Mielenkiintoisia yksityiskohtia ovat, että arabialainen kulttuuriperintö, se on jättänyt jälkiä moniin asioihin, kuten vaikkapa silmälasit, monet hedelmät, mausteet, sohva, karahvi, kahvi, vapaa-ajan pelit, kuten shakki. Shakki on muuten kuningas, tarkoittaa persiaksi kuningasta, ja sitten matti on arabia, se tarkoittaa kuollutta. Algebra, algoritmit, arabimusiikki, flamenco, eli tällaisia poimintoja löysin arabialaisesta kulttuuriperinnöstä, niin tämähän on kaiken kattavaa sitten, että siis todellakin arabialainen kulttuuriperintö ja maurilainen kulttuuriperintö, niin se tunkeutui syvälle.
Iberian niemimaalle ja sitten oikeastaan eurooppalaiseen kulttuuriinkin sen kautta. Ja täällä tuossa yhteydessä mä haluaisin mainita Toledon, tai puhutaan tällaista Toledon kääntäjien koulusta. Siitä on vähän kiistellään, että oliko sellaista oikeasti olemassa vai ei, mutta tämä oli tällaisen kristityn kuninkaan Alfonso X, jota kutsuttiin Alfonso Viisaaksi, niin hänen valtakaudellaan varsinkin käännettiin paljon näitä arabiankielisiä tekstejä, ja joita tuli arabiankielisestä maailmasta. Liittyy paljon astronomiaan, kirurgiaan, erilaisiin tieteenaloihin, josta sitten saatiin ensimmäiset versiot sekä espanjaksi että latinaksi. Latinaksi vähän aikaisemmin, ennen kuin espanjan kieli sitten otti jalansijaa tällaisena tieteen ja sivistyksen kielenä.
Niin lääketiede muun muassa otti edistysaskeleita. Cordoban sairaala oli ensimmäinen lääketieteen instituutti.
Mm-hmm. Tässä just näkyy hyvin se, että kuinka tällaista, mitä me nykyään pidetään tieteen aloina, tärkeinä aloina nykyaikaiselle yhteiskunnalle, niin niidenkin juuret löytyy tästä kontaktista arabimaailman kanssa.
No sitten puhutaan Cordoban kulta-ajasta. Mm-hmm. Yliopisto oli kuuluisa opetuksen keskus Cordobassa, ja yleisessä kirjastossa oli 400 000 teosta, melkoinen määrä. Ja sitten oli ilmaisia kouluja tytöille ja pojille, ja varakkaat ranskalaisnaiset tilasivat jopa pukunsa Cordobasta, ja sitten feodaalivaltion aatelisherrat puolestaan saivat koulutuksensa maurilaishoveissa.
Hyvinkin mahdollista.
Eli erittäin merkittäviä.
Kyllä,
vaikutuksia.
Että voidaan oikeastaan ajatella, että tuolloin keskiajalla noin 1000-luvun aikaa, niin että Eurooppa katsoi etelään, katsoi sinne arabimaailmaan saadakseen sieltä vaikutteita. Ja se oli se maailman napa, josta nämä uutuudet ja muotivirtaukset tulivat.
Millainen paikka tuo Cordoba oli? Onko siitä aineistoa, miten kirjoitettua tai tietoa?
Jonkin verran tietenkin löytyy aineistoa. Mä oon keskittynyt pääasiassa niin kuin espanjan kielen tutkimiseen, niin meillä on aika vähän sellaisia lähteitä, jotka puhuisi tällaisista niin kuin arabien käyttämästä Espanjasta sillä ajalla. Et kun lähdetään tutkimaan kielihistoriaa esimerkiksi, niin meillähän on historiallisena ongelmana se, että hirveän vähän kirjoitettiin tuolloin keskiajalla esimerkiksi, se ei ollut tavallista, kirjoitustaito ei ollut tavallista. Ne löytyy lähinnä sitten hoveista ja muista ne näytteet, niin tällainen kansankielen lähteiden löytäminen niin on aika harvinaista. Mutta on jotakin näytteitä, jossa on tällainen just arabien puhumaa, mos-arabien puhumaa espanjaa, lähinnä runoja. Runojen säkeitä, joita on pystytty sitten analysoimaan.
Onko niitä jopa suomennettu?
Mun mielestä ei ole suomennettu. En ole aivan varma, mutta sanoisin, että ei.
Cordobaa kuvailtiin todelliseksi maailman kaunistukseksi, ja kerrotaan, että kadut oli kivetty ja valaistu. Siellä oli puutarhoja, vesiputouksia, koristelammikoita, jotka koristivat kaupunkia, akvedukteja. Lissabonissakin on muuten sellainen hieno, mutta Cordobassa oli akvedukteja, jotka toivat runsaasti raikasta vettä, suihkulähteitä ja yleisiä kylpylöitä varten. Niitä oli peräti yli 700. Ja sitten tietysti ylellisiä palatseja, Alhambran palatsi muun muassa. –
Joo, niin, Alhambra löytyy sieltä Granadasta, mutta Cordovassa vieläkin, jos kävelee siellä vanhassa kaupungissa, niin voi ehkä saada aavistuksen siitä, että minkälaista se elämä on ollut. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin juuri tämä Cordovan moskeija on vieläkin olemassa ja kyllä vaikuttava kokemus. Siellä on lukemattomia holvikaaria ja kaunista arkkitehtuuria.
Millainen se tuo on, tuo Cordoba tai Alhambran seutu? Jos äsken kerroit, niin kerro vielä hieman tarkemmin.
No Cordoba ja Granada on molemmat kaupunkeja, aika isojakin kaupunkeja Andalusiassa. Ja hän on siinä tunnin parin matkan päässä ihan sieltä aurinkorannikolta, missä suomalaisiakin paljon käy. Ja Cordoba on ihan elävä kaupunki. Siellä on appelsiinipuita yleensä teidän varsilla ja suosittelen erityisesti, kun ne kukkii näin kevätaikaan, niin käymään siellä tai kesälläkin voi tietenkin nauttia niiden hedelmistä ja näystä. Ja siellä on pieniä kujia ja historia läsnä hyvinkin monessa kadun kulmassa. On historiallisia rakennuksia ja sitten toisaalta on ihan tavallista espanjalaista eloa. Ihmiset käy ulkona paljon syömässä ja viettävät aikaansa niin kuin ulkopuolella. Ja koska ne on Andalusiassa, niin tietenkin päivällä on kovin kuuma ja silloin yleensä vetäydytään siestan ajaksi sitten lepäämään kotiin tai jonnekin muualle.
Miten andalusialaiset kokevatko he olevansa maurien jälkeläisiä?
No aika harvoin. Kyllähän monella on sellaista tietoa tästä historiasta, mutta kyllä tämä Espanjan kristillinen identiteetti on ollut niin vahva viimeiset 500 vuotta, että harva siellä sanoo olevansa arabien jälkeläinen.
No me tässä alkupuolella mainitsimme myös juutalaiset ja nyt päädytäänkin sitten sefardijuutalaisiin maurien jäljiltä. Mutta ennen kuin puhutaan sefardeista, niin tällainen lyhyt kysymys, että kerrataanpa, että millaista väestöä Espanjan alueella historian saatossa on asunut, jos nyt puhutaan vaikka viimeisimmän 500-800 vuoden ajalta.
No ensimmäisenhän tietenkin on nämä arabivalloittajat, joista tässä ollaan puhuttu. Ja sitten myös juutalaisilla on ollut pitkä historia Iberian niemimaalla ennen tätä kristittyä aikakautta, joka alkoi 1500-luvulta. Ja sitten oli näitä pohjoisen kristittyjen kuningaskuntien henkilöitä tietenkin. Ja erilaisia rannikkokaupungeissa sitten varmaan monenlaista muutakin kulkijaa ja kansaa. Mutta ehkä näiden arabien ja juutalaisten kannalta merkittävää on se, että puhutaan tästä vuodesta 1492, joka on se vuosi, kun Kolumbus saapui Amerikkaan ja myös se vuosi, jolloin vääräuskoiset karkoitettiin Espanjasta.
Keitä olivat sitten iberoamerikkalaisten kielten ja kulttuurien professori Helsingin yliopistosta Eva Sippola. Keitä olivat sefardijuutalaiset?
No sefardijuutalaiset on juuri näitä Espanjan alueelta karkoitettuja juutalaisia. Sefarad on se nimi, jota juutalaiset käytti Espanjasta. Eli sefarad on se nimi, jota juutalaiset käytti Espanjasta. Se tarkoittaa sitä Espanjaa. Ja kristityt kuninkaat karkoittivat heidät, niin kuin kaikki muutkin vääräuskoiset silloin 1400-luvun lopussa. Ja tämä legenda kertoo, että moni esimerkiksi Toledon juutalainen joutuessaan jättämään kotiinsa, niin otti mukaan avaimen, sen kodin avaimen. Ja näitä sitten säilytetään eri sefardijuutalaisten yhteisöissä ympäri Välimerta. En tiedä, kuinka todellista tämä on, että kuinka monessa kodissa oikeasti löytyy tällaista avainta, mutta niitä voi löytyä Pohjois-Afrikan vanhoista sefardijuutalaisten yhteisöistä. Myös entisen Jugoslavian alueella oli tällaisia yhteisöjä Kreikassa ja Turkissa. Ja nyt ainakin vielä Turkissa puhutaan tätä sefardijuutalaisten vanhaa Espanjaa, joka on säilynyt niissä yhteisöissä vuosisatojen kautta.
Niin näin ollen siis sefardijuutalaiset, heidät karkotettiin ja he asettuivat muualle Välimeren ympäristöön, kuten juuri kuulimme. Ja myös esimerkiksi Alankomaihin ja Turkista juuri
joo,
sanoit.
Joo, juuri tässä, tai no Euroopassa ehkä monella on sellainen mielikuva alankomaiden tietyistä juutalaisyhteisöistä, niin osa heistä on tätä vanhaa Espanjasta karkotettua juutalaisyhteisöä. Mutta he on sitten varsinkin alankomaissa niin aika paljon sekoittunut muihin juutalaisyhteisöihin, että sellaiset, missä vielä puhutaan tätä sefardi-espanjaa, eli ladinon kieltä, niin löytyy nykyään sieltä Turkista.
Niin ladinon kieli on siis sefardi-juutalaisten käyttämä kieli.
Kyllä. Ja siinä on piirteitä sen 1400-luvun Espanjasta tietenkin. Se on kielenä kehittynyt sen jälkeenkin ja saanut vaikutteita aina niistä kielistä, joiden kanssa se on kontaktissa. Mutta jotain tällaisia vanhan Espanjan piirteitä löytyy myös, erityisesti siitä, miten sanoja äännetään.
Sefardit ovat ylläpitäneet Lähi-idässä muodostuneen juutalaisen kansan kulttuuria ja uskontoa, mutta kehittäen diasporan aikana myös jotakin omaa muiden juutalaisryhmien tavoista erottuvia perinteitä. Ja juuri mainitsit tuossa sefardiyhteisössä esimerkiksi kehittyneen ladinon kielen. No, juutalaiset menestyivät lääke- ja luonnontieteen alalla esimerkiksi ja filosofian parissa. Mitä kaikkia juutalaiset tekivät Espanjan alueella?
Mä ehkä veikkaisin, että he tekivät tällaisia perinteisiä kaupankäynti-ammatteja. En osaa tutkimustietoa niin kuin perustuen sanoa siitä mitään. Ja mä en tiedä, onko siitä kauheasti kirjoitettukaan tai tutkittu sitä, mutta käsittääkseni heillä oli tällaisia perinteisiä juutalaisyhteisöjen ammattia, jotka liittyy paljon kaupankäyntiin. Mä en ehkä uskalla sanoa sen tarkemmin, että oliko siellä sitten rahanlainausta tai muuta myöskin mukana, koska näihin liittyy aika paljon ennakkoluuloja.
Mutta kristittyjen vallattua sitten muslimeilta Niemimaan eteläosa takaisin ja alettiin juutalaisia käännyttää kristinuskoon. Ja lopulta sitten ne, jotka eivät kääntyneet, karkotettiin Espanjasta. Ja tässähän on mainittu tuo kuuluisa vuosiluku 1492 ja siihen Kolumbuskin sitten tietysti myös liittyy. Ja moni muutti sefardijuutalaisista Portugaliin sitten vielä sellainen tieto. Ja siellä juutalaisuus oli kuitenkin vielä sallittua, että Portugali oli sitten oman juttunsa.
Jonkin aikaa, mutta ei sielläkään kovin pitkään käsittääkseni.
Ja sieltä sitten myöskin tosiaan niin muutaman vuoden sisällä ei-kristityt karkotettiin. Tordesillasin sopimuksella 7.6.1494, tästähän tässä alussa jo mainitsin, että tästä on tullut kuluneeksi 530 vuotta, jaettiin maailmakahtia Espanjan ja Portugalin kesken. Mikä tuo sopimus oli?
No sekä portugalilaiset, tai sanotaanko Portugalin kuninkaita palvelevat merenkävijät ja tutkimusmatkailijat oli, ja espanjalaiset oli niin kuin lähteneet Euroopasta etsimään meriteitä itään. Ja tämä aiheutti sitten sellaisen tilanteen, että kun näitä maita valloitettiin eri kuninkaille, sekä Portugalin kuninkaalle tai Espanjan kuningashuoneelle, niin tuli kiistaa siitä, että minne päin voidaan lähteä valloittamaan uusia alueita. Ja paavia pidettiin sinä maailman aikana tällaisena suurena auktoriteettina sekä uskonnollisena että poliittisena, niin hänen päätöksellään tai siunauksellaan tehty sopimus siitä, mitkä alueet kuuluivat Portugalille tai oikeastaan Portugalin kuninkaalle ja mitkä alueet sitten Espanjan kuninkaille. Ja tässä kun lähdetään tai aletaan puhua siitä, että miksi Espanjasta ja Portugalista lähdettiin etsimään uusia merireittejä, uusia kauppareittejä, niin yhtenä tekijänä on tietenkin tämä kauppa sen aikaisten luksustuotteiden kannalta. Eli puhutaan Aasian kulttuureista, Kiinasta erityisesti, josta tuli silkkiä. Puhutaan mausteista, jotka olivat silloin hyvin arvokkaita, jotka tulevat Indonesian itäosista, tällaisilta maustesaarilta, molukeilta. Ja sitten toisaalta pitää myös muistaa tämä Espanjan rekonkista, tämä takaisinvalloitus. Että voidaan ajatella, että esimerkiksi Amerikan valloitus on rekonkistan jatkoa. Se sama kristillisen uskonnon vienti niin kuin etelään päin, niin jatkui myös Amerikan mantereella sitten, kun Kolumbus oli sinne saapunut.
Ne Näin ollen päädymme sitten Espanjan siirtomaa-imperiumin vähittäiseen syntymiseen. Espanja sai päätökseen Reconquistan eli Espanjan takaisin valloituksen maurien hallusta ja viimeinen maurien linnake valloitettiin Granadassa 1492. Ja samana vuonna kuningas Ferdinand katolilainen ja kuningatar Isabella lähettivät sitten Kolumbuksen etsimään läntistä meritietä Intiaan ja niin sanotusti sitten Kolumbus karavelleineen löysi Amerikan. Mm. Ja mehän tiedämme kaikki, että niin löysi todellakin, mutta näinhän voidaan kirjoittaa. Mutta näin sitten kylvettiin siemen Espanjan imperiumin kasvulle. Mm-hmm. Ja miten tilanne sitten tästä jatkui? Eeva Sippola.
Joo. Espanjalaiset oikeastaan todella nopeastikin valloittivat Amerikan mantereen. Eli he siirtyivät tai tulivat ensimmäisenä Karibian saarille ja sieltä siirtyivät Meksikoon, valloittivat sen aikaisen Aztekki-imperiumin nykyisen Mexico Cityn alueelta ja siirtyivät sitten sieltä eteläisen Amerikan puolelle aina Inkojen imperiumiin asti. Peruun, nykyisen Peruun. Ja oikeastaan nämä olivat ne tärkeimmät alueet, joiden kautta espanjalaiset sitten alkoivat vaikuttaa ja niin kuin hallita eri Amerikan alueita. Ja tämä kaikki, tämä nopea konkista tai valloitus tapahtui ihan muutaman kymmenen vuoden aikana. Tämä Kolumbus 1493 oli siellä Karibialla ja 40 vuotta myöhemmin jo Perussa siellä Inka-imperiumin alueella, eli 1532 Francisco Pizarro, yksi näistä konkistadoreista, niin otti kiinni Atahualpan Inka-imperiumin hallitsijan. Eli jos ajatellaan, että sellaisella keskiaikaisella 1400-luvun välineillä parissa kymmenessä vuodessa saadaan tällaiset isot imperiumit valloitettua ja voitettua, niin se on kyllä aika vaikuttavaa sekä hyvässä että huonossa merkityksessä.
Ja sitä myötä sitten näivettyi Inka-kulttuuri ja moni muu intiaanikulttuuri.
Niin, en tiedä, voidaanko sanoa, että no jollain tavalla heillä ei enää ollut sellaista valta-asemaa, että ehkä espanjalaiset siinä otti sen valta-aseman, mutta kyllähän nämä kulttuurit, alkuperäiskansojen kulttuurit jatkaa yhä olemassaoloaan, että vielä Andeilla puhutaan ketsua, pukeudutaan tietyllä tavalla ja muuta, että ne kulttuurit on ehkä muuttuneet tässä siirtomaa-ajan ja itsenäisyyden ajan aikana.
Siirtomaa-aika sitten jätti pysyvät jäljet Väli- ja Etelä-Amerikkaan ainakin kielen muodossa, koska näissä maissa suurimmaksi osaksi puhutaan espanjaa, paitsi tietysti Brasiliassa Portugalia. Ja Espanjallahan oli siirtomaita myöskin Afrikan alueella joitakin, ainakin päiväntasajan Guinea.
Joo. Päiväntasajan Guinea on siinä mielessä vähän erilainen alue, että siitä tuli hyvin myöhään Espanjan siirtomaa. Että sitä ei jotenkin pidetä tai en pitäisi sitä ihan samanlaisena niin kuin jatkumona kuin tämä Amerikan valloitus. Sitä vastoin Filippiinit kuului uuden Espanjan varakuningaskuntaan, eli se oli osa Meksikosta hallinnoitavaa varakuningaskuntaa tätä siirtomaa-ajan tällaista hallintoaluetta. Eli sinne kuljettiin Acapulcosta Tyynen valtameren yli Manilaan tällaisilla vuosittaisilla laivoilla ja sitä kautta Filippiinit oli osa Espanjan imperiumia.
Millainen on espanjankielinen, voidaanko sanoa, että yhteisö tai maailma, että onko sitä vielä jonkinlaista koheesiota entisten siirtomaiden ja emä-Espanjan välillä?
Yhteydet on kielen kannalta hyvinkin tiiviit, että espanjan kielelle on tyypillistä se, että sen sisäinen variaatio on pysynyt sellaisissa rajoissa, että espanjankieliset kyllä ymmärtävät toisiaan hyvinkin helposti, vaikka tulevat ihan eri puolilta. Chileläinen ymmärtää meksikolaista tai venezuelalainen ymmärtää Espanjassa puhuttavaa espanjaa oikein hyvin, vaikka näissä on jotain tiettyjä eroja, jotka liittyy vaikka pronominien käyttöön ja verbimuotojen käyttöön ja tiettyyn lausumiseen, että miten tiettyjä sanoja äännetään. Mutta että se kieli luo kyllä sellaista yhtenäisyyttä ja sitä on ihan tarkoituksella pidettykin. Tämä kieliakatemiat, espanjan kielen akatemiat on niin kuin luoneet yhtenäisyyttä eri varieteettien välille. Kulttuurisesti ja poliittisesti sitten aina välillä syntyy tällaisia kiistanaiheita tai erimielisyyksiä siitä, että voi, mielestäni niin Espanjan, Euroopassa sijaitsevan Espanjan, siis tämän valtion vaikutus on ehkä hieman vähentynyt viime vuosien aikana. Ja sitten pitää myös muistaa, että latinalaisen Amerikan valtiothan on itsenäistynyt jo 1800-luvun alkupuoliskolla suurin osa niistä, että heillä on pitkä oma historia valtioina ja siinä mielessä ovat sitten toimineet vastavoimana Espanjalle.
No miten Espanja sitten vaikuttaa näihin entisiin siirtomaihin, niin esimerkiksi vaikuttaako se poliittisesti tai taloudellisesti?
Kyllä, poliittiset suhteet on tiiviit, että varsinkin jos Euroopan näkökulmasta katsotaan, niin Espanja on se, jolla yleensä on hyvät välit espanjankieliseen maailmaan. Toisaalta on myös maita, jotka sitten pikemminkin hakevat tukea jostain muualta. No, historian aikana tietenkin voi olla erilaisia esimerkkejä, mutta kyllä Espanjan rooli on tässä niin kuin Euroopan näkökulmasta hyvinkin voimakas. Espanja tekee paljon kehitysyhteistyötä eri puolilla latinalaista Amerikkaa ja espanjankielistä maailmaa ja myöskin ministeriöiden välinen yhteistyö on tiivistä.
Onko sitten Espanjassa niin entisistä siirtomaista vielä paljon väestöä tai toisinpäin, onko Espanjan alueelta siirtynyt esimerkiksi Etelä-Amerikkaan väestöä?
Joo, no kyllä tämän siirtomaakauden aikana niin hirveän paljon väestöä siirtyi Espanjan tai Iberian niemimaalta, Espanjasta Iberian niemimaalta latinalaiseen Amerikkaan. Ja siitä johtuu myös se, että espanjan kieli on saanut niin vahvan jalansijan latinalaisessa Amerikassa ja Amerikassa muutenkin. Ihan kuriositeettina voi myös muistaa, että Yhdysvalloissa espanjahan on hyvin puhuttu kielistä, puhutaan paljon ja se on oikeastaan se maa, jossa on toiseksi eniten espanjan puhujia heti Meksikon jälkeen. Ja Espanjasta on siirrytty eri alueilta, erityisesti Galiciasta, myöskin Andalusiasta, Extremadurasta, eri alueilta eri historiallisina aikakausina eri puolille latinalaista Amerikkaa. Ja sitten 1900-luvulla myös paljon siirtolaisia ihan viime vuosikymmeninäkin on tullut latinalaista Amerikasta Espanjaan. Espanja on tehnyt tällaisia lakeja, joiden mukaan esimerkiksi jos isovanhemmat on Espanjassa syntyneitä, jotka ovat vaikka lähteneet Espanjan sisällissodan takia pakoon Iberian niemimaalta tai Espanjasta tai jostain muusta syystä, niin jos pystyt osoittamaan, että isovanhempasi ovat syntyperäisiä espanjalaisia, niin sitä kautta voi saada Espanjan kansallisuuden.
Eli voidaan sanoa, että Espanja on maailmanlaajuinen kulttuuri, espanjalainen maailma ja espanjalainen elämäntapa.
Tarkentaisin sen verran, että espanjan kielinen kulttuuri on maailmanlaajuinen. Espanjalainen tiivistyy hyvinkin paljon sinne Iberian niemimaalle, tänne Eurooppaan. Ja se taas aiheuttaa latinalaisessa Amerikassa sitten hieman kulmien kohottelua. Et espanjan kieltähän kutsutaan myös espanjaksi kahdella eri nimellä. Toinen on espanjol ja toinen on castellano, joka tulee kastilian kielen nimestä. Ja riippuen vähän siitä, että mitkä traditiot, mitkä perinteet eri maissa on, niin käytetään jompaa kumpaa näistä. Et jotkut käyttävät mieluummin tätä castellano-nimitystä espanjan kielestä.
Eli tämä oli erittäin tärkeä ja hyvä tarkennus.
Joo.